Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunawakaribisha kwa matangazo yetu ya VOA Express, msikilizaji popote pale ulipo, na wewe ambaye unatutazama kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Jina langu ni BMJ Murithi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi wakati huu katika VOA Express. Tuna mengi tuliyokuandalia hivi sasa. BMJ, tunafahamu kwamba huko nchini Kenya kuna maadhimisho yale ya miaka miwili tangu kutokea tukio la shambulizi katika chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya.
Bila shaka, na tutawajuza mengi wasikilizaji popote pale wanapotutegea, na vile vile tuna ripoti kuhusu mauaji ya vijana wawili kule nchini Kenya, ambayo kwa hakika yamezua mtafaruku, yamezua kila aina ya hisia, huku polisi wakilumbana na raia kusema kwamba wamekosea.
Sasa polisi kama watawa watu hivyo, wataogopa, kumaanisha Kenya yetu imekuwa nchi yenye haina sheria.
Lakini sheria ya Kenya inawapendelea sana wezi. Mwizi akikuua anapewa bondi, akiachiliwa kwa bondi anakuja kukuambia wewe ndiye ulinipeleka kule.
Ni baadhi tu ya story ambazo tumekuandalia hii leo, kwa hivyo endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, takriban dakika 30.
Lakini basi, wakati tunasonga mbele na haya matangazo yetu, ni kwamba tunaye mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa nchini Kenya, ambaye yeye alipata wasaa wa kuweza kufuatilia tukio hili la maadhimisho ya miaka miwili tangu kutokea maafa katika chuo kikuu cha Garissa. Josephat, kama unanisikia, habari ya hapo ulipo?
Ni njema sana Mkamiti, niko Mombasa, lakini nimefuatilia matukio hayo kwa mwaka wa pili sasa tangu shambulio lilipotokea chuo kikuu cha Garissa.
Na ni yapi ambayo unaweza ukatujuza hivi leo katika maadhimisho haya ambayo wananchi na wale walionusurika wameweza kujumuika pamoja na kukumbuka kile kilichotokea miaka miwili iliyopita?
Kwanza ni kumbushe msikilizaji wa Sauti ya Amerika kwamba VOA ilikuwa miongoni mwa stations za kwanza duniani kutangaza. Hata kabla ya shambulio la Garissa, tulikuwa tumeandika taarifa kuhusu uwezekano wa shambulio, baada ya kuzungumza taarifa exclusive na wanafunzi kutoka chuo kile, na baada ya wiki moja likatokea. Sasa hivi familia zimekuwa zikishughulikia watoto walioumia, walipelekwa vyuo mbalimbali, na wanafunzi waliosajiliwa kurejea katika kile chuo wamekuwa idadi ni ndogo ikilinganishwa na wale walikuwa wakisoma kabla ya shambulio. Chuo kimekuwa kijaribu kurekebisha miundo msingi na nini, na maafisa zaidi wa usalama wameweka katika chuo kile na vyuo vingine hapa nchini Kenya. Ibada zimefanyika mwaka jana na mwaka huu kuwakumbuka wale waliofariki. Wanafunzi wakarasha mishumaa zaidi ya 140 kuashiria wenzao waliofariki. Na kwa sasa hivi hapa katika ofisi zetu za Sauti ya Amerika, nimetembelewa na mwanafunzi mmoja kwa jina la Meshak, na yeye rafiki yake walikuwa wamesoma chuo kimoja hapa mjini Mombasa, na baada ya kuachana wiki mbili tu, mwenzake kwa jina la Milton Omondi akaoa katika kile chuo kikuu. Meshak, kwa haraka haraka, unamkumbuka Milton kwa njia gani?
Milton
na mnafikiri tunapata matatizo kidogo ya mitambo, na labda tutarudi kwako Josephat Kioko hivi punde. Msikilizaji, ni kwamba hii leo maadhimisho yamefanyika, yalianza hapo jana kama alivyosema Kioko, ni Aprili, mwezi wa 4 tarehe 2 mwaka wa 2015, ambapo matukio hayo yalifanyika kule Garissa. Na leo wamefanya pia mbio za marathon kule Garissa za kilomita 15 kama baadhi ya maadhimisho Mkamiti, na pia wamefanya maombi ya pamoja. Basi namsikia tumempata tena Kioko, endelea kuzungumza na huyo mwanafunzi.
Kwa mikrofoni yangu.
Naam, twakupata.
Naona kuna matatizo ya mawasiliano hapo BMJ.
Sasa ya kushauri Mkamiti, nadhani wanipata kwa njia nzuri.
Naam, tunakupata Kioko, endelea.
Meshack Zombo alisoma na wanafunzi Milton, wakasoma chuo kimoja mjini Mombasa. Tueleze vile unamkumbuka Milton.
Milton, mimi nilisoma naye katika college ya computer moja hapa Mombasa, hapa mjini Mombasa. Alikuwa sana rafiki yangu, nakumbuka tulikuwa majirani maeneo ya Mshomoroni hapa Mombasa. Na Milton alitoka katika familia ya kichochole, ama tuseme familia isiyojiweza vile, lakini alikuwa kijana mzuri. Nakumbuka kuna maeneo ya Mwembetari hapa Mombasa, alikuwa anauza njugu kujikimu katika masomo yake, lakini hivyo hivyo hakufa moyo, akaadmitiwa katika chuo kikuu cha Garissa.
Yote mkaitwa Moi University?
Wewe okay. Tukaitwa Moi University, mimi nikaitwa Moi University Eldoret, lakini nilipata transfer nikakuja Mombasa, yeye akaitwa Moi University lakini sasa Garissa.
Nilipata habari kuhusu kifo chake.
Mimi kifo chake nilikiona kwa gazeti. Kwa gazeti kabisa, gazeti moja hapa nchini, na nilisikia uchungu sana kukiona, manake tulikuwa tumeachana kama wiki mbili, na alikuwa anatafuta fees pale Mwembetari bai kuuza njugu.
Asante sana Meshack Zombo, huyo ni mwanafunzi aliyepoteza rafiki yake. Na ni hayo tu kuhusiana na kumbukumbu za maadhimisho miaka miwili ya shambulio la chuo kikuu cha Garissa hapa Kenya.
Shukran sana Kioko hapo Mombasa, na vile vile Meshack, huyo mwanafunzi ambaye umeweza kuzungumza naye. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuchangia yote yale ambayo tunazungumzia hivi leo kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na pale unaweza kufanya mchango wako. Nikupe haraka kabla sijaenda kwa mkamiti kuintroduce ile story inafuata. Ingia pale www.facebook.com/voaswahili na utatupata tukiwa pale live.
Naam, basi tukielekea huko nchini Tanzania, ni kwamba wafanya biashara ndogo ndogo huko Dar es Salaam wamechoma barabara huko eneo la Kariakoo baada ya kukuta kwamba vibanda vyao wanavyouza biashara ndogo ndogo havipo. Basi ili kujua taarifa hii tunaye Dina Chahali. Dina, habari za hapo ulipo, na hebu tupe mawili matatu kuhusiana na tukio hili lililotokea alfajiri ya leo.
Asante mkamiti, habari za huko Dar es Salaam ni nzuri. Kama nilivyosema leo asubuhi, wamachinga walifika kufungua biashara zao na kukuta vibanda vimebomolewa usiku. Kwa hiyo wakafika pale wakakuta kuna vitu vyao vimeibwa na hakuna chochote. Na wanasema kwamba walipewa siku tatu ili kutoa bidhaa zao, lakini ghafla wanafika asubuhi wanakuta vibanda vimebomolewa, bidhaa hazipo. Nimeongea na huyu Yohana William, mfanyabiashara katika eneo hilo la Machinga Complex, akilalamikia swala la kubomolewa vibanda vyao katika eneo la nje la Machinga Complex.
Yanabeba mali zetu, yanaondoka, vibanda vyetu vimevunjwa. Sasa wanakuja wananchi nao, si unajua tena, nao wamebeba vitu vyote hapa ninavyokuambia, sina kitu chochote. Yaani hivi nimebaki hivi kama unavyoona. Nina mkopo wa watu, walikuwa wananiamini kwenye kizimba tuko kikundi kama share. Sasa tunashangaa. Rais ameruhusu wafanyabiashara kama sisi wako barabarani wale. Lakini sisi wafanyabiashara wadogo ambao tunafanana na wale tuliovumilia miaka yote, miaka sita, tuko hapa ndugu mwandishi. Hili jengo linaitwa Machinga Complex. Sasa tumekuja wa machinga wenyewe, leo tunatolewa wa machinga mwenyewe. Pale ambapo wananiambia niende, sijaelekezwa.
Hai, huyo ndio Yohana. Mariam naye nimeongea naye, Mariam Hassan amelalamikia hilo lolote swala la kubomolewa vibanda vyao. Sasa wanauliza, sisi wanawake tunataka kujiajiri, wasichana wadogo, tunataka tukawe makahaba au tukaibe? Tunafanya biashara mnatuvunjia. Hebu tumsikilize Mariam Hassan.
Isipokuwa rais anataka hawa walio fukuza sisi wawe makahaba na majambazi, tutio nile kati tuko bakia nao. Sasa gani biashara washachukua, misingi ishakufa. Tuna mikoba, mtu ndio mshambia mtu atakuwa jambazi, atakuwa kahaba. Sasa gani washatulia misingi? Leo asubuhi tunakuja kwenye biashara zetu, mabanda yamebomolewa, wanasema si sehemu rasmi. Mimi nipo ndani ya soko na wale barabara ni nyupe, ambaye haipo sehemu rasmi ya nini na kufanya biashara. Na tulishampata manager akamwambia vizimba hakuna, si tenda wapi au sisi sio Tanzania? Kama Magufuli alisema machi kadolo walio piga kwa, na mimi pia nimepiga ndani kama kurangu yeye. Hasa na mimi pia ni mache, aniambie kama sio sehemu maalum hii, anitafutie sehemu. Sasa ni hakika mambo anayofanya ni mambo ya kimagumashi.
Shukrani Dina. Kabla hujaondoka Dina, hili si mara ya kwanza ambapo tunapata wa machinga kufukuzwa au kubomolewa na kufukuzwa, wafanyakazi kufukuzwa pale walipo. Hili ni swala ambalo labda serikali inasema itafanya lolote, kwa sababu nakumbuka hata mwaka jana tulikuwa na visa kama hivi.
Kwa mujibu wa serikali, hawa waliokuwepo Machinga Complex wanatakiwa waingie ndani ya soko. Sasa hawa waliobomolewa leo wako nje, wamezunguka ile soko la Machinga Complex. Kwa hiyo shida yao ni kwamba serikali jiji linataka hao wafanyakazi ndani ya vizimba, lakini malalamiko yao ni kwamba vile vizimba ndani kule vinachukuliwa na watu wao hawana nafasi, lakini wako katika eneo la soko hilo la Machinga Complex ambalo limejengwa mahususi kwa ajili ya kufanyia biashara wa machinga.
Asante. Asante Dina. Mkamiti tuende wapi? Nafikiri moja kwa moja tuingie katika kuangalia taarifa ambazo tuko nazo kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni.
Katika habari za dunia hivi sasa ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anakutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi leo Jumatatu huko White House. Hii ni ziara ya kwanza ya kiongozi wa Misri kuja White House. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alisitisha misaada kwa Cairo baada ya jeshi la Misri lililoongozwa wakati huo na Jenerali Sisi kumondoa madarakani rais wa Misri aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Morsi mwaka 2013.
Na kwingineko, jopo la Senate linatarajiwa kumuidhinisha au kuidhinisha uteuzi wa rais Donald Trump wa jaji wa mahakama kuu Neil Gorsuch, huku chama cha Republican kikiwa na kura za kutosha kumuidhinisha Gorsuch katika kamati ya sheria katika baraza la Senate wiki hii, hata kama wademokrat wote wataweka upinzani wowote. Hata hivyo, maseneta watatu wa Democrat, Claire McCaskill, Richard Blumenthal na Brian Scotch, walitangaza upinzani wao kwa Gorsuch siku ya Ijumaa, wakibainisha malumbano na wa Republican.
Mchunguzi mmoja wa kupinga uharamia anasema mabaharia 11 wa India na meli yao wametekwa kwenye mwambao wa Somalia, ikiwa ni kuibuka tena kwa uharamia katika eneo hilo, na kusema shambulizi kwenye meli hiyo ndogo limetokea Jumamosi wakati meli hiyo iliyokuwa inapita kwenye eneo la kisiwa cha Socotra nchini Yemen na kwenye mwambao wa Somalia. Graeme Gibbons Brooks wa Dryad Maritime aliliambia shirika la habari la Associated Press leo Jumatatu. Mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa, unaangalia VOA Express kupitia Facebook, hali kadhalika kupitia mtandao wa radio.
Naam, mkamiti, sijui kama umeyasikia haya ambayo yametokea weekend hii kule nchini India.
Yapi hayo? Hebu nieleze basi.
Kumetokea jamaa mmoja ambaye ametokea katika familia ya uchochole, kama alivyosema mmoja wa wasikilizaji, familia ambazo kidogo hazijikimu kimaisha, ikawa kwamba ni vigumu sana yeye kuweza kupata mke au mtu ambaye anaweza kumchumbia. Lakini kukatokea mwanamke mmoja mwenye pesa kweli kweli, lakini ako mbali, ako kule Sweden, na ikawa kwamba huyu bwana ndio amfikie lazima aendeshe baisikeli kutoka India, umbali wa kilomita kama 5,000 kutoka India mpaka kule Sweden.
Na hiyo ndio ilikuwa njia pekee ya kuweza kumfikia huyo mwanamke kwa baisikeli, hakukuwa na njia nyingine yote.
Bila shaka, na hii ni true story, manake imeandikwa na National Geographic. Huyu bwana anajulikana kama Mahanandia, na ni story ambayo imechangaza wengi, manake amefanya safari hiyo kwa ajili ya mapenzi.
Mapenzi wanasema
ni kama kikohozi, wanasema hayafichiki, sio? Sasa huyu amefanya hivyo kupitia baisikeli. Ni story ndefu kweli, lakini labda tukupata wakati tutaweza kuweka pale kwenye mtandao, wasikilizaji wapate pia kusoma.
Wakati tukiendelea na haya basi, naona katika mtandao wetu wa Facebook tuna huyu anaitwa Ernest Stanyanyika, anasema nawafuatilia na ninawasikiliza vyema, shukrani sana. Hali kadhalika kuna Limbe, yeye anasema ninawafuatilia na shukrani kwa taarifa zenu.
Namna kuna mwingine hapa anasema, anaitwa Jumapili Petro, anasema nawapata vizuri sana nikiwa hapa Kahama, Tanzania, na kila wakati mimi hujaribu kueleza wasikilizaji kama wanaweza pia wakachangia yale yaliyo ambayo tunazungumzia. Wakitupata vizuri tunashukuru, lakini pia wachangie, wazungumze kuhusu mada tulizo nazo au mazungumzo kuhusu taarifa ambazo tuko nazo.
Nafikiri basi BMJ ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Tunaelekea huko nchini Uganda. Kibao kinaitwa Teacher, ni kutoka kwake Alex Disciple.
Ni remix hiyo, Teacher remix, mwanamuziki Alex Disciple kutoka Uganda. Twende kazi. Big power, sound come on. Yo, Alex Disciple, come on.
Teacher, let's get you. This is the new music to cinema. Today is a full lesson. I don't want to lose the attention. Come here for more information. Teacher, today is a full lesson. I don't want to miss it this season. Come here for a dance station. Tunacheza muziki wa Afrika, tunacheza muziki wa Uganda. Asante sana. Muziki mahali pake. Uja tucheze salome, wacha tufurahi leo. Pamoja tucheze.
Ticho la sechi.
Sisi zero muziki tuzina mazina.
Ticho ni wakaribu.
Anje vitu vya ticho vili mwechecho.
Ticho la sechi.
Sisi zero muziki tuzina mazina. Kendese kapate, kanukendese kupate, kanukendese tupate, kwekubile kundulu. Tata jangu kulake, mama jangu kulake, ampu jangu kulake. Anti jangu kulake, sisi jangu kulake, bladi jangu kulake, kwenye mtukoche.
Ticho na sechi,
mezi zeno muziki tuzina matina.
Akiondoka hapo chini kwa chini, mwanamuziki Alex Disciple akitokea kule nchini Uganda na wimbo huo ambao unajulikana kama Teacher. Ni remix ya Teacher mkamiti, moto sana hiyo.
Nimeisikia na nimekuona jinsi ulivyokuwa ukishekshek.
Safi sana, ni mmoja wa wanamuziki ambao wanatokezea na ambao wanaendelea kupata umaarufu mkubwa. Na naona sasa tuko na mgeni hapa studio. Ni mgeni ama ni mmoja wetu?
Ni mmoja wetu.
Mmoja wetu, manake Kamau, wasikilizaji wamekuwa wakisema wamekumisa sana, manake ulikuwa umechukua likizo fupi, lakini sasa umerejea.
Kwa kweli kabisa, popote walipo wana VOA Express, salamu kutoka Massachusetts, kutoka kule Connecticut, kutoka New York, kutoka kule New Jersey, na vile vile Delaware, wow, na Maine, na New Hampshire, wote wanasema salamu za ziwafikie popote mlipo. Lakini sasa mambo pia upande wa biashara yanaendelea kuchukua mirengo tofauti.
Naam.
Ninajua wengi wenyu mnatumia simu za Apple, mnatumia iPad, mnatumia yani bidhaa ambazo zimetoka kwa kampuni elektroniki ya Apple. Lakini sasa kuna kampuni shirika ambayo inatetereka sasa hivi. Kwa mujibu wa habari iliyotolewa na chombo cha habari cha Reuters, mtandao wa Reuters, wanasema kwamba kampuni ya Shares in Immigration, kampuni jina lake linaitwa Shares in Immigration, hawa ndio wanachora ama kudesign picha ama mambo unayoona kwenye vifaa vya Apple. Sasa kampuni ya Apple imesema kwamba itajiondoa, itatoa ile kandarasi pale na wataanza kujitengenezea wenyewe design yao. Sasa ile kampuni kwamba haina kazi tena. Na tangazo hilo lilipofanyika mwisho wa wiki iliyopita, kampuni yenyewe sasa hivi tunapozungumza kwa siku tatu imepoteza thamani ya zaidi ya dola milioni 5 kushuka. Zaidi imeshuka kabisa kwa sababu sasa haina biashara tena. Hapo wanasema sisi tutaanza sasa kujichorea design zetu, tutaanza kujifanyia mambo sisi wenyewe, kwa hivyo biashara ngo. Kwa hivyo kama mkamiti ulitarajia kufanya biashara yote, na hapo mambo yanaonekana utatafuta laini nyingine. Ya, lakini kando na hayo pia
nimesikia kuna kampuni inafungua ofisi kule Nairobi. Ni ipi?
Ni mambo ya hela tu, mambo ya hela. Unajua wanasema kwamba baada ya utafiti kufanyika imeonekana kwamba nchi ya Kenya kutoka mataifa ya ngambo hela zinatumwa nyingi sana nchini Kenya, ikiwa imefuatia tu nchi moja tu, Ufilipino. Yani kutoka maeneo kusema Marekani na Ulaya, Kenya na Ufilipino ndio wanatuma pesa nyingi zaidi.
Na kama unaonekana kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea makampuni mengi sana kutaka kufungua biashara za kutuma hela nchini Kenya. Sijui kama pesa ni nyingi sana nchini Kenya ambazo zinatoka kutoka kwa diaspora.
Kwa kweli ni nyingi.
Manaka utakumbuka kulikuwa kampuni iliitwa Wave. Kuna nyingine kabla ya hapo, ni kama 3-4 sasa.
Basi ndio hayo. Basi kampuni ya World Remit kupitia mkurugenzi wake Ismail Ahmed wanasema kwamba watafungua ofisi Nairobi, na kisha iwe ndio ofisi ya pili baada ya ile ya Zimbabwe barani Afrika, kutokana na wingi wa hela zinazotumwa na wana Kenya ama wa Kenya barani Afrika. Basi tutaendelea kuangalia kwa kina mambo kuhusiana na fedha.
Shukrani sana Harrison Kamau. Na basi hebu tugeukie masuala mengine huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjini Kinshasa. Tunaye Salemo na Milongo katika laini ya simu, ambapo tunataarifiwa kwamba kumekuwepo na mgomo baridi ukiwataka wakazi kutokwenda makazini na kukaa nyumbani. Kisa na maana, Salee, basi hebu tupashe hapo ulipo.
Asante mkamiti, ni kwamba mgomo huo umetekelezwa kwa 60% ama 70% hivi hapa mjini Kinshasa, hata zaidi kwenye mitaa ambayo ni ngome ya upinzani, ambako ni mitaa ya Limete, Lemba, Matete, Njili na huko Mashina, ambayo yamepatikana mashariki mwa jiji hili la Kinshasa, ambako kwa kweli shughuli zilikuwa zimesimama mchana kuto.
Salee, tunafahamu kwamba mgomo huu utadumu kwa siku ngapi au ni kwa leo tu?
Kwa kulingana na mwito uliotolewa na kiongozi wa Rassemblement, yaani vuguvugu la vyama hivyo vya upinzani, bwana Felix Tshisekedi, ni kwamba mgomo baridi hii leo, baadaye mgomo mwingine baridi Jumatano, na baadaye maandamano ambayo watu watatakiwa kushuka barabarani tarehe 10 ya mwezi huu tunao. Kwa hiyo siku tatu ambao wameandaa ili kutoa mwito ama shinikizo kwa Rais Kabila na serikali yake ili kuweza kutekeleza mkataba wa Desemba 31 wa kisiasa.
Na mkamiti, ili wasikilizaji pia wafahamu, ni kwamba kuna baadhi ya miji ambapo ametutumia ripoti mwandishi wetu katika maeneo mengine tofauti ya DRC, kwamba kuna miji ambapo mgomo huo haukufua dafu,
maeneo ya Kivu Kaskazini,
kule Kivu Kaskazini na kwingineko. Kwa hivyo kuna maeneo yalifua dafu, lakini kuna maeneo ambapo hayakufua dafu, ili kusahihisha hilo. Na pia mkamiti, kabla hatujaenda kwa story hii nyingine, sijui kama umesikia kwamba kuna hisia nyingi sana zinatolewa kwa huyu mwana mieleka anajulikana kama Undertaker, ambaye amewacha kazi hiyo, amesema amejiuzulu, amestaafu.
Ni baada ya kutumikia shughuli hiyo kwa miaka mingapi?
Amekuwepo karibu takriban miaka 27 kwa World Wrestling Federation ile, kwa miaka 27. Sisi baadhi yetu tukua shuleni secondary, kwa tunamtizama pale, alikuwa mmoja wa wale wanamieleka wa kali zaidi.
Haya basi, ndivyo mambo yanavyokuwa. Unafanya kazi, inafika wakati inabidi upumzike kidogo. Basi na hebu tuelekee tena huko Mombasa nchini Kenya, ambapo tunafahamu kumekuwepo na visa vya hapa na pale, BMJ Muridhi. Polisi kushambuliana na wananchi wa kawaida, wananchi wa kawaida kutofuata yale yanayotakiwa kufanywa kutoka kwa jeshi la polisi.
Na ni story ambayo imezua hisia mbali mbali kama tulivyoeleza hapo mwanzo, na hasa kwenye mitandao ya kijamii. Wakenya wengi sana wanazungumzia swala hili kwamba polisi wanawapiga risasi na kuwaua vijana, hasa vijana kiholela, pasina kufuata zile sheria ambazo zinafaa kufuatwa. Lakini tusikie wanasema nini.
umma huwa ni mahakama bora zaidi kuliko mahakama nyingine ambazo tunazo, ambazo mara nyingi zinaweza zikakubali hongo. Maadamu yule kijana alipigwa risasi na watu waliokuwa pale hawakufanya maandamano yoyote kwamba ameuawa bila kuwa na hatia, na kwamba mzazi wake alikuja kukubali baadaye kwamba kijana yule alikuwa amemsumbua sana, mimi nawapa kongole, nampa kongole ile afisa wa polisi ambaye alifanya jambo hilo, na ninaomba wengi wasambazwe katika vijiji vingi katika taifa hili, vijana ambao wanafanya vurugu kama hizo wadondoshwe mmoja baada ya mwingine, angaa tutaishi kwa amani. Si vizuri tuendelee kuishi na roho mkononi kwa sababu ya vijana ambao wanatembea na visu wakitudunga dunga wakati ambapo hata madaktari wamegoma.
Napinga maafisa wa polisi kuua mtu hadharani kwa sababu sengine maafisa wa polisi utaka usaidizi kwa wananchi wasaidiwe. Sasa wakiua hivyo, kuna watoto wadogo walishuhudia kama hicho, inakuwa polisi watu wa kuogopewa, polisi wataogopewa
kwa sababu hawa wezi wanatuua hadharani. Kuna makosa gani nao wakiuawa hadharani? Ndio liwe funzo kwao na kwa wengine ambao wataweza kuwa na tabia kama hizo.
Kenya hii tuko na sheria na kila mtu anafaa afuate sheria. Hakuna sheria mkubwa wala mdogo. Wale polisi ni lazima wafuate sheria. Kwa sababu gani? Wakaenda kwa wale vijana kule kukwa mbele ya umati ya watu. Kuna watu wanaogopa kuona kifo. Sasa polisi kama wataua watu hivyo, wataogopa, kumaanisha Kenya yetu imekuwa nchi yenye haina sheria.
Lakini sheria ya Kenya inawapendelea sana wezi. Mwizi akikuua anapewa bondi. Akiachiliwa kwa bondi anakuja kukuambia wewe ndiye ulinipeleka kule. Atakuua na wewe kwa sababu lazima aharibu ule ushahidi ili mradi asifungwe katika jela.
Hao ambao waliuliwa ni vijana wetu. Na ni kwa nini wanaitwa ofisa wa polisi? Wameenda college ili wanafundishwa ile miaka zote ambao wanakaa college ili kuchunga wananchi wa Kenya, sio kuua. Na wao pia wakiweza kuuliwa itakuwa ni halali kwao ama si halali? Kwa hivyo siungi kabisa. Afisa wa polisi walifanya vibaya. Kenya ina katiba, na katiba ndio sababu imejengwa majela na imejengwa makoti.
Namni hisia, baadhi ya hisia za Wakenya wakizungumza katika meza yetu ya hoja kwa hoja kuhusu swala hili. Na mkamiti, vifo hivi vilitokea katika mji wa Nairobi na ndivyo vimezua utata kweli kweli, hasa kwenye mitandao.
Na tumewasikia wana Kenya wenyewe wakitoa maoni yao kuhusiana na swala hilo. Hai, Idi, naona umevamia studio, vipi, hata usemi habari, kuna nini?
Tumesha salimia na ndani ya chumba cha habari moja kwa moja, tuende tu kuangalia yale ambayo yapo katika mitandao.
Kwenye mitandao
hii. BMJ, umependeza kweli kweli.
Nashukuru. Nashukuru. Idi, pamoja na hili naona pia tuko in black hapa hivi studio. Men and women in black. Wewe ndio kidogo naona.
Sasa katika mitandao
pamoja na hili
mambo ambayo yametanda, yamevuma sana katika mitandao. Tukianza na tukio hili ambalo umelizungumzia katika hoja kwa hoja, ni jambo ambalo kwa kweli limegubika mitandao mingi, lakini mjadala mkubwa, watu wakiwa wanabishana, je, kile kitendo kilikuwa sahihi ama si sahihi? Sasa kwa mfano huyu hapa Jay Munene, yeye anasema mapolisi wametupa sisi wananchi wa Kenya zawadi njema kabisa kwa kuwaua hawa wahalifu. Lakini tofauti na Josephat Tono, yeye amesema hivi, jamani, tuna mahakama hizi ni za nini, hasa ukizingatia vijana waliouawa hawakuwa na silaha. Lakini Sebastian Kulabi, yeye mwenyewe anasema hivi kwamba haijalishi kwamba hawa watu walikuwa wana silaha au walikuwa hawana silaha, kama wao walikuwa ni wahalifu na waliua polisi, walistahili kuuawa. Ni jambo ambalo limevuma kule kweli. Sasa hii leo katika boti inayoelekea Zanzibar, katika jiji la Dar es Salaam, kuna mwanamke mmoja amejitosa kwenye maji.
Kisa na maana
haijulikani, lakini inaelezwa kwamba safari ilikuwa inatoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibar na kufikia katika mkondo mmoja unaitwa Chungwe, yule mwanadada akaamua kujitosa baharini. Lakini bahati nzuri wale wana usalama wa chombo kile walifanikiwa kwenda kumuokoa na yu hai, lakini walimfikisha katika mamlaka zinazohusika walipofika katika visiwa vya Marashi Zanzibar. Basi hayo ndio ambayo sasa hivi yanatamba kulikuli katika mitandao.
Naam, tunashukuru sana Idi Ligongo kwa kutuletea uhondo huo kutoka mitandaoni. Na najua ni mengi hata zaidi ambayo yanatanda, ni vile hatuwezi kuzungumzia yote hapa studio. Na msikilizaji, naona muda unazidi kuyoyoma hapa studio. Na sisi hapa tunalikunja jamvi la VOA Express kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo haya, ambapo msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, na hapa studio
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia kila laheri, na pia tuwashukuru wale ambao wameshiriki hapa katika upande wa mitambo, Omar Kaseko na mwenzangu Jafar Mjasiri, na vile vile bila kumsahau mwenzangu hapa Idi Ligongo kutuletea mambo hayo kutoka mitandaoni. Mimi ni BMJ Mridhi, tutaonana tena panapo majaliwa.